говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Чотири польських та чотири українських міста прийматимуть чемпіонат з футболу «Євро-2012».
Dzisiaj szczególnie potrzebne jest jeszcze raz twarde, jednoznaczne potwierdzenie, że projekt Euro 2012 jest wspólnym ukraińsko-polskim projektem.
Наступного понеділка газогін Набукко має отримати зелене світло.
Il va ajouter une nouvelle source fourniture de gaz à partir de sources nouvelles.
Німеччина та Австрія вимагають від України реформувати її енергетичний сектор.
За словами Штайнмайера, нині існує міжнародна готовність допомогти Україні, але вона повинна зробити і свій внесок.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Василь Дзілгалов з випуском міжнародних новин.
Добрий вечір усім. Голова Верховної Ради України Володимир Литвин пропонує зробити наступний тиждень у Верховній Раді пленарним. Сьогодні сесію мали закрити, натомість партія регіонів, яка раніше заблокувала трибуну. Голова Верховної Ради України також заявив, що президентські вибори в Україні можуть не відбутися.
Те, що відбувається в Верховній Раді України, це є відзеркаленням конфлікту, який поглиблюється з одного боку Ющенко-Янукович, з другого боку Тимошенко. І поки працювала Верховна Рада України, нам давалося дещо пом'якшувати цей конфлікт. Цілком очевидно, що сьогодні є побоювання, що президентські вибори можуть взагалі не відбутися, а якщо і відбудуться, то перспективи не так прозорі і не такі обнадійливі, як про це сьогодні говорять.
Україна і Міжнародний валютний фонд домовилися про черговий транш кредиту. Про це повідомила сьогодні у Києві голова місії Міжнародного валютного фонду в Україні Джейла Пазар-Пазіолу. Уряд збалансує бюджет для отримання грошей Міжнародного валютного фонду. Про це сказала прем'єр-міністр Юлія Тимошенко сьогодні під час спільної прес-конференції з очільником Міжнародного валютного фонду.
Ми розробили відкориговану програму, яка є з одного боку для політиків не дуже популярною, тому що вона передбачає і скорочення видатків бюджету, вона передбачає збалансування жорстке бюджету, передбачає збалансування НАК «Нафтогазу», але в той же час це є єдиний шлях для України, для того, щоб вона мала можливість проходити кризу і ставати сильнішою.
Євро-2012 – це спільний проект України та Польщі. Обидві держави співпрацюватимуть для його успішного проведення. На цьому наголосили під час третього засідання Українсько-Польського комітету з підготовки до футбольної першості Європи українські і польські прем'єри Юлія Тимошенко і Дональд Туск. От так, відповідаючи на пропозицію Туска провести футбольний матч між польським та українським урядами, і щоб капітаном українського була обов'язково Юлія Тимошенко, Тимошенко відповіла.
Я знаю, що пан Дональд в дуже добрій спортивній формі, і футбол – це якраз його вид спорту. Ну, для того, щоб Україна виглядала достойно, ми ще потрібно трошки потренуватися.
В італійському місті Аквіла завершився саміт Великої Вісімки. У третій заключний день роботи форуму лідерів найбільш розвинутих країн світу, у тому числі європейських, ухвалили рішення упродовж трьох найближчих років інвестувати 20 мільярдів доларів у розвиток сільського господарства у найбідніших країнах світу. Також дискутувалися проблеми боротьби з економічною кризою і важливі питання міжнародної безпеки. Так, президент США Барак Обама сказав наступне про роботу саміту.
Ми досягли консенсусу, що мусимо всі продовжувати роботу з відновлення економічного зростання і реформи наших національних та міжнародних фінансових регуляторних систем.
На цьому саміті також була ухвалена спільна заява з приводу загрози ядерної програми Ірану, і канцлер Німеччини Ангела Меркель заявила з цього приводу.
Ми піддали різкій критиці владу Ірану за те, що вони не поважають громадянські свободи, зокрема, право громадян проводити демонстрації. Окрім того, ми ще раз закликали Іран заморозити свою ядерну програму і вступити у перемовини з міжнародною спільнотою. Теж стосується і Північної Кореї.
На цьому у мене все, Людмило.
Дякую, Василь Зілгалов, про найновіші події у світі. We'll be right back. Ви слухаєте «Європейську свободу». Євро-2012 проходитиме у форматі 4-4, тобто чемпіонат прийматимуть 4 польських та 4 українських міста. Про це заявили прем'єр-міністри України та Польщі Юлія Тимошенко та Дональд Туск після засідання Українсько-Польського комітету з підготовки до Євро-2012, що проходило сьогодні в Києві. Проблемами, які потребують особливої уваги і у Польщі, і в Україні, керівники урядів назвали підготовку спортивної і транспортної інфраструктури та гарантування безпеки учасників і гостей футбольного Євро. З подробицями Богдана Костюк.
Міжнародна економічна криза, яка не оминула Польщу та Україну, та політична нестабільність в українській державі додали проблем процесові підготовки до Євро-2012. Як визнали Юлія Тимошенко і Дональд Туск, темпи побудови та реконструкції стадіонів, розбудова готельної і транспортної інфраструктур уповільнилась. Утім, успішний прийом матчів Євро-2012 – це не лише справа честі, а й питання подальшого національного розвитку, вважає прем'єр-міністр Польщі.
4 українські і 4 польські міста будуть ареною для
4 українські і 4 польські міста прийматимуть матчі Євро-2012. Це твердження, під яким підписуються і польська, і українська сторона. Підготувати ці міста і стадіони – це спільний інтерес нашої міжнародної команди. Адже це не просто проведення футбольних матчів, це можливість для розвитку міст, задоволення потреб міських громад тощо. Це також практичний доказ нашої спроможності в очах УЄФА усієї Європи. Це спільне українсько-польське завдання.
Як також спільне завдання українсько-польське.
Юлія Тимошенко закликала усі політичні сили в Україні та Польщі поєднати зусилля для успішної і своєчасної підготовки об'єктів та інфраструктури до Євро-2012. Як приклад, вона згадала ухвалення Верховною Радою законопроекту про фінансування робіт до Євро. За її словами,
це дасть можливість Україні побудувати значні інфраструктурні проєкти Євро і створити багато робочих місць в цей важкий кризовий час. Вся наша команда налаштована абсолютно оптимістично. Ми сьогодні маємо один стадіон повністю готовий в місті Донецьку. Ми маємо стадіони, які зараз потужно будуються в Харкові, Києві і Львові. Кроки наступні, які нам потрібно робити на посилення, це розбудова терміналів в наших аеропортах.
Ще одна проблема, яку українсько-польська команда повинна розв'язати найближчим часом – забезпечення безпеки учасників і гостей Євро. Тут, як пообіцяв Дональд Туск, допомогу мають надати працівники МВС і спеціальних підрозділів Німеччини, Австрії та Швейцарії, які мають відповідний досвід. Серед іншого, українські міліціонери і польські поліцейські пройдуть вишкіл по роботі у фактично екстремальних умовах за наявності великої кількості емоційно збуджених людей. За підсумками засідання комітету підписано міжурядові протоколи, якими підтверджено наміри України і Польщі спільно здійснювати потужний соціально-економічно-спортивно-туристичний проєкт під назвою Євро-2012. З Києва для Радіо Свобода Богдана Костюк.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Проєкт газогону «Набукко», що має на меті зменшити залежність Євросоюзу від російського газу, наступного понеділка отримає зелене світло. Міжурядову угоду щодо побудови цього газогону нарешті мають підписати в Анкарі лідери Болгарії, Румунії, Угорщини, Австрії та Туреччини. Проєкт «Набукко», ідея якого виникла ще 5 років тому, викликає активний спротив з боку Кремля. Адже після його реалізації, починаючи з 2014 року, цим газогоном постачатимуть блакитне паливо з Каспійського та Близькосхідного регіонів. А це стане серйозною конкуренцією російським постачальникам, повідомляє наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Проєкт «Набукко» спочатку задумувався як ініціатива, спонсором якої мали виступати Сполучені Штати. Але поступово ця ідея перетворилася на один з головних пріоритетів Європейського Союзу у сфері енергетичної безпеки, пояснює речник Європейської комісії Ферран Тараделіас Еспуні.
Набукко додає нові джерела постачання газу до тих, що вже існують, тобто Алжиру, Норвегії та Росії. Іншими словами, цей газогін відкриває двері новим постачальникам, таким як Азербайджан, Туркменистан, Ірак і так далі. До того ж, це буде новий шлях постачання через Туреччину, а це покращить енергетичну безпеку з географічної точки зору. Особливо це стосується тих країн цього регіону, що залежать тільки від одного постачальника. Набукко додасть конкуренції на ринку та покращить безпеку постачань.
Каже представник комісії ЄС. Угода, що буде підписана між країнами-учасницями проєкту, між іншим має на меті чітко визначити умови газопостачання утеплення та використання трубопроводу, що проходитиме територіями п'яти держав. Газопровід довжиною 3300 кілометрів має щорічно постачати до Європейського Союзу 31 мільярд кубометрів газу. Це мало б суттєво зменшити залежність співдружності від російського блакитного палива. Проте, при всій очевидності переваг Набукко, підписання угоди про початок будівництва багато разів відкладалося, пояснює Ферран Тараделя
Сеспунь.
Це буде перша міжнародна угода такого жанру. По 5 країн перші підпишуть один документ щодо транзиту газу. Такого донині ще не було. І зрозуміло, що цьому передували складні переговори. Туреччина, зрозуміло, мала і відстоювала свої інтереси. Так само, як європейці відстоювали свої. Врешті-решт сторони дійшли згоди. І це дуже позитивно для них усіх.
Коментує у інтерв'ю Радіо Свобода представник Єврокомісії. Туреччина, що є центральною країною цього проєкту, тривалий час відмовлялася від участі у ньому. Причиною цьому насамперед було повільне просування переговорів з Європейським Союзом щодо її вступу до його складу. Проте є й інша, все ще незалагоджена причина ветування Анкарою проєкту Набукко. Лідери Туреччини вимагають права на купівлю 15% газу, що проходитиме їхньою територією, за пільговими цінами. Не поспішали з рішенням про реалізацію проєкту газогону Набукко і деякі інші держави, що знаходяться у тісних стосунках з Кремлем. Проте, аби заохотити цих учасників, Європейська комісія у січні цього року пообіцяла розблокувати на потреби цього важливого енергетичного проєкту 250 мільйонів євро. Нарешті, цей проєкт – конкурент іншої газотранспортної ідеї – проєкту «Південний потік», розроблений російським «Газпромом» та італійською компанією «ЕНІ». Він мав би пролягти дном Чорного моря та з'єднати Росію і Болгарію. Віталій Реміца для Радіо Свобода, Брюссель.
Поки Брюссель готується до підписання угоди про початок будівництва газопроводу Набукко, у Берліні знову згадали про російсько-українську газову суперечку. Ця тема стала головною під час першого візиту нового міністра закордонних справ Австрії Міхаеля Шпінделегера до німецької столиці. Разом з головою німецького зовнішньополітичного відомства Франком Вальтером Штайнмаєром він закликав Київ негайно реформувати енергетичний сектор. Далі про це Ярослав Кандиба.
У Німеччині, Австрії та інших європейських країнах ще дуже добре пам'ятають останні російсько-українські газові чвари. На початку року без блакитного палива залишилася ціла низка країн ЄС, внаслідок чого їхнім жителям довелося мерзнути, а деяким заводам навіть тимчасово зупинити виробництво. Про те, що згадка про це ще жива, нагадав у п'ятницю і голова зовнішньополітичного відомства Німеччини Франк Вальтер Штайнмаєр. «Ми добре пам'ятаємо про останню суперечку навколо постачання газу», заявив він у Берліні після зустрічі з австрійським міністром закордонних справ Міхаелем Шпіндельегером. До речі, Австрія тоді належала до країн, які постраждали найбільше. Аби подібна ситуація не повторилася, Відень та Берлін тепер вирішили спільно закликати Київ нарешті реформувати свій енергетичний сектор. Це вже не перший подібний заклик. Кілька тижнів тому Штайнмаєр побував в Україні у супроводі міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського. Тоді також наголошувалося на тому, що Київ нарешті повинен взятися за реформи. Шпіндельегер вважає виправданим збереження певного тиску на Україну. Україна є головною транзитною країною для російського блакитного палива, яке постачається в Європу. Оглядачі наголошують, що саме остання російсько-українська суперечка і не в останню чергу непрозорість української енергетичної системи підштовхнули країни ЄС прискорити підписання угоди про початок будівництва газопроводу Набукко, який має поєднати ЄС з регіоном Каспійського моря, як в обхід Росії, так і в обхід України. Крім того, зараз Німеччина веде активний пошук замінників для викупних енергоносіїв і підтримує фірми, які цим займаються. А такі перспективи справді реально існують, як розповів один з менеджерів міжнародної компанії General Electric Пради Янкі, який керує підрозділом з виробництва газових двигунів.
Ми використовуємо природне блакитне паливо, але також намагаємося використовувати й неприродний газ, біогаз, газ, що утворюється на сміттєзвалищах, в очисних спорудах, у каналізації. Ці різновиди газів вкрай цікаві, оскільки вони безкоштовні і можна знайти можливості для їхнього використання. Америка та ЄС уже мають для цього непогані закони.
сказав Іянкі. Однак, як масове використання неприродного газу, так і постачання блакитного палива трубопроводом Набуко – це справа майбутнього, а наступна зима вже наближається. За словами Штайнмаєра, нині існує міжнародна готовність допомогти Україні, але вона повинна зробити і свій внесок. Німецький міністр і його австрійські колеги на прес-конференції в Берліні звернули увагу на той факт, що питання розрахунків за поставлений газ вирішується лише від місяця до місяця замість того, аби знайти довгострокове вирішення проблеми. Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини застеріг перед загрозою чергової зупинки поставок газу з російського боку, якщо Україна не платитиме за блакитне паливо. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Далі ви почуєте про низку дипломатичних скандалів між Білградом та Загребом.
С обзиром на разину onih ljudi koji otvaraju ovaj skup, jednostavno tamo nije bilo mjesta za gospodina Jeremića.
Latvijski mediki provodite operacije s transplantacije stovurovih klitin.
У нас нету пациенти, которых лечили раніше, потому что это все-таки новый методик.
А під кінець передачі мандруємо до Вольтери, землі давніх етрусків.
Certamente simbolo qui di Volterra proprio perché viene estratta e lavorata solo in questa zona.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду європейської преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Оглядачі звертають увагу на складний перебіг переговорів Міжнародного валютного фонду з українським урядом щодо умов третього траншу кредиту для України. Газети також інформують про претензії тимчасової слідчої парламентської комісії у Києві до слідчих Генпрокуратури у справі отруєння президента Ющенка. Василь Зілгалов з оглядом європейської преси.
Польська газета «Виборча» вважає, що Міжнародний валютний фонд просто не має іншого виходу, як надати Україні третій транш кредиту в розмірі в понад 3 мільярди доларів. Видання також інформує, як важко проходять переговори у Києві делегації фонду з урядом, який так і не виконав найважливіших умов Міжнародного валютного фонду. Газета «Виборча» також наголошує, що український Нацбанк посилено друкує гроші, їхня маса вже досягла на ринку 207 мільярдів гривень, тоді як із Міжнародним валютним фондом досягнуто угоди не перевищувати її поза 210 мільярдів. Польська газета також зауважує, що нині українському урядові важко зупинити додаткову емісію, бо грошей хронічно не вистачає для виконання бюджету. Також не вдається знайти 1 мільярд доларів на Євро-2012. Переговори з Китаєм та Європейським банком реконструкції і розвитку не дали результатів. Газета «Виборча» наводить думки експертів, що уряд Юлії Тимошенко не виконує вимог МВФ, боячись втрати популярності перед президентськими виборами, а фонд втягнув у цю гру дозволяє урядові гратися цифрами, маніпулювати показниками. Польський часопис також наводить слова експерта, що Міжнародний валютний фонд змушений буде надати третій транш кредиту Україні, бо, цитую, боїться поширення цієї кризи на цілий регіон сусідніх країн, кінець цитати. Московська газета «Комерсант» повідомляє про попередні висновки тимчасової слідчої комісії Верховної Ради з питання отруєння президента Віктора Ющенка. Зі слів голови комісії Володимира Сівковича випливає, що комісія Ради, цитую, не отримала підтверджень того, що колишній кандидат на президента, а нині голова держави, був навмисно отруєний понад 4 роки тому, кінець цитати. Це, на думку газети, головний і найбільш скандальний висновок комісії Сівковича. Але комісія Верховної Ради разом з тим висуває головні претензії до нинішньої слідчої групи Генпрокуратури під керівництвом Галини Климович, яка нібито пішла на низку порушень законів задля, цитую, створення наперед неправдивих доказів у справі отруєння Ющенка, кінець цитати. Комісія Сівковича також звинувачує групу Климович у незаконному моніторингу телефонних розмов, цитую, підробка та фальсифікація фактів слідства, кінець цитати. Тимчасова слідча комісія Ради вимагає від Генпрокуратури відсторонення Климович від слідства і обіцяє оприлюднити остаточні висновки своєї роботи у вересні. Таким був деякий тем європейської преси у кінці тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua
В ефірі «Європейська свобода». Що здіється у стосунках між Сербією та Хорватією? Міністр закордонних справ Сербії Вук Єремич відмовився від участі в міжнародній зустрічі в Хорватії. Водночас керівник зовнішньополітичного відомства Нідерландів відклав візит до Сербії. Білградські засоби масової інформації через це піддають критиці зовнішню політику країни. З нами на зв'язку кореспондент Радіо Свобода у Сербії Михайло Рамеш. Вітаю вас, пане Михайле.
Добрий вечір, пані Людмила.
Скажіть, будь ласка, чи справді можна говорити про непорозуміння між Білградом та Загребом?
Сербські та хорватські засоби масової інформації говорять навіть не про непорозуміння, а про низку дипломатичних скандалів. Усе почалося у Страсбурзі у рамках так званої літньої школи для молодих політичних діячів, яка проходить у Раді Європи. Під час виступу президента Хорватії Стіпе Месіча учасники із Сербії покинули зал. Їх обурили твердження глави сусідньої держави, що Сербії необхідна декосовізація, та його пояснення, що Белград повинен збагнути, що незалежна держава Косово – це політична реальність. Речник хорватського президента Томислав Якіч уточнює.
Наш
президент вживає формулу «декосовізація Сербії». Я не бачу в цьому нічого суперечливого. Він цим не бажає впливати на це, як Сербія в майбутньому буде ставитися до Косова.
У будуче понашати према Косову.
Сербські урядовці цієї заяви офіційно не коментували. Однак міністр закордонних справ Єреміч у телевізійному інтерв'ю нагадав, що між двома країнами є чимало відкритих питань. Відразу після цього надійшло і повідомлення, що він не поїде на так званий Кроація саміт у Дубровнику.
Пане Михайле, а як сербський міністр пояснив свою відмову їхати до Дубровника?
У саміті у Дубровнику беруть участь представники країн регіону, кількох європейських держав, Сполучених Штатів Америки, Канади та міжнародних організацій. А пояснення цікаве. Сербський міністр вимагав, щоб він виступив у перший день саміту, коли виступають між іншими прем'єри Хорватії та Угорщини, міністр закордонних справ Швеції та заступник держсекретаря Сполучених Штатів. Натомість організатори передбачили, щоб Єреміч звернувся до учасників зустрічі у суботу, коли виступатиме і представник Косова. Хорватський міністр закордонних справ Горан Јандроковић у зв'язку з цим каже...
Dakle, nije postojao hrvatski
službenik. Отже, не було офіційної хорватської пропозиції, згідно з якою Єреміч мав би виступити першого дня. Це була пропозиція сербської сторони. Отож, є підстави говорити про дипломатичний скандал. Політичні оглядачі все-таки припускають, що це не призведе до відкладення візиту до Хорватії сербського президента Бориса Тадича. Цей візит заплановано на вересень.
Пане Михайле, на початку нашої розмови ми згадали про відкладення ще одного офіційного візиту. Чому нідерландський міністр Максим Верхаген не прибуде до Сербії?
Цим разом гостю не сподобалося те, що про його візит, який був намічений на 21 липня, говорили сербські урядовці. Сербський прем'єр-міністр Мірко Цветковіч ствердив, що з нідерландським міністром буде обговорено і справу приєднання Сербії до Євросоюзу, оскільки Нідерланди гальмують цей процес. Була це, на думку нідерландських урядовців, нетактовна та недипломатична заява.
Дякую. Про дипломатичний скандал між Сербією та Хорватією ми говорили з кореспондентом Радіо Свобода у Сербії Михайлом Рамачем. Говорить Радіо Свобода.
Свободу не спинити. Радіо Свобода. Ми з вами вже півстоліття.
Європейська свобода. Незважаючи на складну економічну ситуацію в Латвії, латвійські медики успішно впроваджують новітні технології і роблять унікальні операції. У Ризі діє єдиний в країнах Балтії центр з трансплантації стовбурових клітин. Завдяки його діяльності відтепер хворі на цукровий діабет, серцеві захворювання та на розсіяний склероз мають надію на видужання. Докладніше розповідає Людмила Пилип.
Центр трансплантації стовбурових клітин діє на базі університетської клінічної лікарні імені Страдення у Ризі. У його створення інвестовано понад 2,5 мільйонів доларів. Керівник центру Ерік Якобсонс вважає, що це інвестиції у майбутнє, оскільки новітні технології допоможуть скоротити число інвалідів, покращити якість їхнього життя чи навіть продовжити його. Методика лікування стовбуровими клітинами опирається на їхні унікальні якості. Це єдині клітини людського організму, які мають властивість самовідновлюватись та перетворюватись на інші клітини.
До цих пір хворим у Латвії пересаджували тільки донорські органи. Натомість завдяки новітнім технологіям відтепер більшість захворювань можна лікувати, трансплантуючи пацієнту клітини, отримані у донорів або ж виділені з його власного кісткового мозку. Зокрема, нещодавно латвійські медики здійснили унікальну операцію з трансплантації стовбурових клітин у серцевий м'яз немовляти, хворого на порок серця.
Процедура унікальна, тому що такого виду операцію ще ніколи у світі не робили такому молодому пацієнтові. Є дані, що операції із трансплантації стовбурових клітин проводилися пацієнтам у більш старшому віці.
Каже Ерік Єкапсонс. Поки що центр працює в експериментальному режимі. Усі операції з трансплантації стовбурових клітин відбуваються за згодою хворих. Іншим напрямком роботи центру трансплантації стовбурових клітин у Ризі є допомога хворим на цукровий діабет. У Латвії налічується 63 тисячі діабетиків. На жаль, ліки допомагають не всім, а трансплантація клітин може врятувати таким людям життя.
Наші дослідження якраз і спрямовані на те, щоб зупинити цей процес на початку захворювання, тобто у перші 3 місяці. Або ж ми сподіваємося, що завдяки трансплантації стовбурових клітин вдасться відновити секрецію інсуліну.
Розповів професор медичного факультету Латвійського університету Валдіс Пірахс. Розсіяний склероз або хвороба Крувельє – захворювання, яке поки що неможливо вилікувати. Нервові клітини вмирають мільйонами, а стовбурові клітини могли б відновити їхню роботу. Проблема у тому, що це захворювання дуже підступне. У кожного хворого по-різному виникає і протікає.
У нас нету пацієнти, яких...
У нас немає пацієнтів, яких би лікували раніше, оскільки це нова методика. Тому слід дуже ретельно підходити до відбору пацієнтів, дивитися, кому ця терапія допоможе. І ми не можемо сказати, що усіх підряд ми будемо лікувати. На жаль, так не буде.
Всіх підряд ми будемо лічити і так далі. Так не буде.
Зазначив керівник Центру нейрології клініки імені Страдання Андрейс Міллерс. Однак 1700 хворих у Латвії на цю хворобу сподіваються видужати. Людмила Пилип для Радіо Свобода, Рига.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхні історії і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам? Що розповідають про них місцеві мешканці? Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях Європейської свободи.
Сьогодні мандруємо до землі давніх етрусків. У центральній Італії, на вершині скелястого пагорбу в регіоні Тоскана, височіє поселення Вольтерра. Майже 3 тисячоліття тому його заснували древні племена етрусків, які заселяли тодішню область Етрурію, сучасну Тоскану. Туристичними стежками Вольтерри нас поведе Наталка Кудрик.
Вола Терра, що значить летюча земля. Назва Вольтерри вже про щось говорить. На під'їзді до міста, що розкинуте на висоті 500 метрів над рівнем моря, здається, що і справді Вольтерра здіймається над землею. Всі таємниці і подробиці життя древньої цивілізації етрусків зберігаються за довжелезним і високим кам'яним муром, що оточує поселення. Сліди давнього народу помітні не лише в багатих експозиціях музеїв, але й в архітектурі та атмосфері міста. Пройшовши через аруч ворота із зображенням 3 етруських богів, ніби потрапляєш в колишню епоху. Всі екскурсоводи розповідають про цю арку як класичний приклад доримського способу проходження через стіну. Покручені тісні вулички ведуть до центральної площі Пріорів. Тут височіє найдавніша в регіоні будівля міської управи – палац Пріорів, зведений у 13 столітті. Місцевих мешканців у центрі майже не видно. У туристичних лавках юрмляться допитливі іноземці в пошуках оригінальної пам'ятки про землю етрусків. Їх консультує продавець Адріана.
Символом Вольтерри вважається камінь алебастр, тому що його видобувають і обробляють в цій місцевості. Видобувати алебастр почали ще древні етруски, тому в міському музеї етрусків Гварначі представлені вироби з алебастру давньої доби. Звісно, алебастровий сувенір – найкраща згадка про Вольтерру.
Сучасна Вольтерра з античною назвою Велатрі була головним із 12 11 міст області Етрурія. Скелястий пагорб люди заселяли ще в період залізної доби. Та офіційно місто етрусків з автономним управлінням постало у 6 столітті до нашої ери. Невдовзі воно набуло слави центру з розвиненим землеробством та економікою, яка базувалася на видобутку срібла і міді. Місто-фортеця приваблювало багатьох завойовників. І з часом, навіть маючи міцні укріплення, у 3 столітті до нашої ери Вольтерра змушена була визнати панування Риму. Пізніше із занепадом римської могутності на поселення нападали варвари. У середньовічний період ним володіли франки і германці. З 18 століття завдяки алебастровій промисловості економіка там розвивалася динамічніше. Одночасно почалося і відродження населення. На сьогодні у Вольтеррі 13 тисяч мешканців. Це маленька красива комуна, яка бережно охороняє найменший камінчик своєї історії довжиною у майже 3 тисячоліття. Наталка Кудрик, Радіо Свобода, з Італії.
Європейську свободу вела Людмила Литовченко. На все добре.